Mira, como queres que che corte o pelo?
Pois o da cabeza como sempre. O das orellas deixo marras.
Villenials.
A miña primeira vez foi en 1999, en Inglaterra. Eu tiña 15 anos e fora un dos escollidos para facer un intercambio cun instituto de Nottingham. Alá fomos, 3 rapaces e 5 rapazas. Imagino que máis ou menos como todo o mundo na súa primeira vez estaba increíblemente nervioso e tiña ganas de comezar canto antes. Non vou mentir. Tiña ata algo de medo. A seguridade é un tema moi importante nestas situacións. Tiña tamén medo a vomitar, incluso. Por iso preferín non comer nada nas horas previas. Quería pasalo en grande, estar horas e horas sentíndome voar e crear un recordo que pudese gardar toda a miña vida. As miñas expectativas eran moi altas. Demasiado. Xa que daquel tema só sabía por pequenas cousiñas que viran na televisión. Como dicía, estaba moi nervioso e ansioso, pero cambiei esa sensación.
Arévalo, ríndose dun chiste. Chiquito.
Pero cambiei esas sensacións por un baixón enorme ao ver unha cola tan larga.
Dios mío.
O meu primeiro parque de atraccións chamábase Alton Towers e estaba en algún sitio entre Stoke e Derby. A seguinte vez que fun a un, fui xa en Madrid, no parque de atraccións. Igual que para todos, esta segunda vez foi moito máis divertida que a primeira. Benvidos un xoves máis, estamos no Monte da Zapateira.
Que pillín,
Na 103.4, que non dixen que...
Como lle gusta,
Doble sentido, sentido
doble reserva.
O zorrerío.
Estamos na 103.4, estamos tamén en e-books, estamos tamén en quackfm.org.
A máis importante.
En Galiza. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en todos os lados.
Golfo Ártabro.
Nun traballo de verdad.
Menos agora mesmo, menos na visión de... do Loureirini pequeno.
Pero claro, no sentimento. Loureiro.
Pero no sentimento.
Claro, no
estamos
sentimento.
Pensando que igual chega.
Sí, dixo que iba a chegar.
Dixo que iba a chegar.
Problemas… Bueno, cosas de bellos.
Tamén dixo Rajoy que non iba a subir e iba.
Bueno, son cosas que se din.
En fin.
A mí non chega.
Bueno,
pois
pues
si
vamos a presentar os membros. Estamos hoxe tres, de momento.
Sí, como...
Que o Loureirini maior.
O bello.
Pum.
Triste.
O primo Francisquín.
Bueno,
ostras, aquí chegou.
Pero, está outro pero, que no pero, espera, recomezamos.
Volvemos para atrás. Espera.
Volvemos para atrás, vale. A miña primeira vez foi en 1999. Ah, é broma!
Eso
benvidos un xoves máis ás 10 da noite a Villenials! Bien hallado o Loureirini pequeno, señor Iván Loureiro.
Hola, que tal?
Co seu irmán maior ao lado, ahora sí que sí, os irmáns Loureirini!
Para, pa.
A súa dereita, o primo das engravas, o vikingo das engravas, el señor Hidromiel. A la derecha del padre, a la izquierda de la madre, don Francisco Rodríguez. ¡Ale! Y un servidor de ustedes, como siempre, Juan Mayo, en otro lado do vidrio.
De momento.
De momento, quizás. Bravo, gracias, gracias. Quizás.
Pues toma.
Quizás por última vez.
Sí.
Toma,
porque estamos pensando en hacer un cambio táctico.
Vamos
pasar
a
de un 4-4-2
a hacer moitos cambios.
Moitos non sei, pero un bastante
4-3-2,
Pois pues bueno, que desagradecido o plano con Juan deste lado, eh?
No, vas a quedar moito mellor.
Va, digo polo flequillo. Va,
ah, bueno, se comparación.
Tens que cortar o pelo.
Vale, pero xa,
condición sine qua non, raparte.
Non me vou rapar.
Que che caia o pelo.
Aquí, xa me rapei moitas veces.
Un cacho por aquí ao cero.
Moitas veces.
Pois o resto.
Bueno, cando eras novo sí que tiñes o pelo rapado, sí, é verdad.
Sí, eu rapino moitas veces, xa hasta…
É que todos fomos skin.
Todos fomos skin.
Llevase un skin en ti.
Na miña foto da orla do instituto, xa lo rapado cun colgante de marihuana.
Hay un skin en ti.
Por favor.
Algún día te patearán.
Hay un skin en ti.
Nos notamos de acuerdo que a política skin.
Eu tampouco.
No.
Eu cero.
Por eso te patearán.
Vale, vale. Perfecto.
Eu cero.
Solo por
a mí cero de acuerdo. Xa me va a estar quedando calvo, ser skin forzoso.
Sí, no, todos aquí pecamos de quedarnos skins forzosos.
Skin, no, bold. Usain Bolt.
No, Juan, no lle pasa eso. Juan pode repichar máis a pijo con boa mata engominado.
Como se chama?
Tocando Wonder
Woman. Da música de colgarse.
Un mod destos.
No, os da música de colgarse. Como se chama?
Hai moitos.
Emos.
No, indie. Os emos. Os emos. Os emos.
De colgarse son emos.
Os emos son máis de colgarse.
No, pero a música de colgarse.
Pero indie non é de colgarse, é
divertido. Si, é toda miseria.
Non
dejo a mi novia. Non é divertida.
Non hai ni Juan tampouco. Te compro tú novia. Eso non é indie.
A música indie non che arranca un cadereo.
Bueno, a ver, o sea, sí, pero saltas, sí. Puedes saltar.
Last temas? Night, por ejemplo. Last night.
Heroína. Heroína.
Sí, muy tirma droga. No, música bueno,
no, que no bachateo, no. No bachateo.
O no rock and roll.
No electrónica industrial.
Nada, hay nada.
Toman test todos. Todo té blanco. En tecito de porcelana, mientras escoite.
Y los viejos rockeros, nada.
O no rock and roll, heroína.
No sé qué monologuista era que decían. ¿Cómo tienes que ser para que ti acabes sendo el drogas de todos los que te rodean?
Efectivamente.
Na verdad, o da
como
música…
Como se pasa? Vamos a chamar el drogas.
O da música é unha vida moi sana, é unha vida
oye, pues,
moi deportiva.
Aí están pues mira, Rolling…
Está claro.
Luis Cobos, tamén.
Ta Sabina.
Claro, un malo é deporte.
Sabina non ve un pitillo nin de
lembrado. Cantos deportistas morreron novos?
Os chunguitos, dos de tres, novos. Creo.
O pues, Rolling están aí, eh.
Pasa que cada vez que morre un sale na televisión.
Claro, Dani Hall.
É cando morreu do Rolling tamén.
No, os dos rockeros a mitad matáronse.
Visto así.
E os dos Rolling están aí.
Visto así morren.
Están aí, eh.
Morren máis futbolistas así de… Ah.
Que é un misterio que ten aí os dos Rolling, eh.
E os futbolistas morren novos. E os outros non.
É sin disfrutar.
É sin disfrutar.
Eu ainda non sei dun caso que morrera un cantante rock and roll no escenario. Claro. E futbolista no campo, ou algún, eh.
Kurt Cobain doblou no, ser billeta, pero porque
pero
non quería…
No, pero
colleu o billete, el.
Kurko…
Pasadas de frenada e moito.
Emi Wilhelm morreu a toda pastilla, pero…
Kurko axudouse, pero…
Pero tedes que entender que a vida dos rockeros… É unha montaña rusa de emocións.
Ah, porque este é o tema de hoxe.
Escoite algo dos parques de atracción, non?
Sabes que eu estuve en que a mesma idade no mesmo sitio que tu vexes ti? E debeu ser no mesmo verán.
Onde? En Alton Towers?
Sí.
Estu vexes?
Sí. Sí, sí. Fixo un intercambio ese mismo ano, con 15 anos.
Pero no outro lado.
Miserable.
No, cerca de Nottingham tamén.
Anda, non me digas.
Sí.
Pero non nos conocíamos.
Bueno, cerca de Nottingham, no. Perdón, cerca de Manchester. Aí inventei.
En cada a ver se si coincidimos, Xavier, imagínate. Porque non nos conocíamos daquela.
A ver se era o do pelo rizo que
se chamou. No, faltaba un ano.
Un ano, era desperfectos.
Un entercido deso.
Ah, no, entonces nada.
É que cumplo en marzal.
No, no, vale.
No marzal.
Era desperfectos desconocidos.
Eu fui de cuarto pa primeiro de bachillerato. De bach. Entonces non coincidimos.
Eu fui en abril de terceiro deso.
Pensé que tíamos os dous 15 anos. O tía 15 anos cando fun ali.
15 años.
Entonces 15 era de cuarto de bachillerato.
Tía.
É que somos a gran mola.
Porque somos do mesmo ano. Esto es así.
Yo cada día me llamo más Bellenials el musical.
Sí, sí.
Bellenials on ice.
¿Quieres botar los contos?
De cuarto, primero bachillerato, tes 15 anos.
Que interesante.
De cuarto tes 15 anos.
No.
Bueno, veña, isto é un programa
de
radio.
No, porque de primeiro de bachillerato a segundo tes 17.
Sodes capaces de envolver con esta mierda toda a tarde.
Claro, joder. No, no, no. Eu sinto moito pola audiencia. Eu non podo quedar así. Outra vez. Igual que o tema do puto aguacate, me cago en viola.
Por certo,
por certo, no, para, non me cambies de tema. Vamos a ver.
Ten razón, Juan, que o que che gusta a ti, ten razón.
No, sí, no. Sí. Eu
cumplí 16 en ese verán. Pero tía 15 cando fun, claro.
Claro, porque cumplo en marzo. Claro, fun en abril, recién cumplidos.
Sí, sí, ten razón, ten razón.
Pero no, Juan, que ten razón.
Tiñamos razón os dous. Fun con 15, ti con 15, pero…
Prefería discutir un ganasco.
Fran, imos dar unha volta.
É que o do aguacate…
Ai, 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 que se ofenden, que nos deixamos falar.
Eu veño…
Hostia, manda carallo tamén.
Eu veño dun velorio. Veño dun velorio e eu tengo que contar estas mierdas.
Que non hai cosa máis bella ni al que vir de velorio.
Claro, veño dun velorio e vos car vosas mierdas.
Tampouco fai millores conversacións, car dun velorio da parede pa fora.
Un velorio nunha casa ou un velorio nunha empresa?
No, foi un velorio nun jalito de velorios.
Xa non hai velorios
como…
Nun tatatorio.
Claro, nun barrio. Xa non se fala das patacas.
Xa non hai velorios como…
O velorio na aldea é moito mellor.
Un velorio urbano.
O velorio rural é moito mellor.
Creo que non fun a nión,
Urbano, pues sí,
son máis tristes. Claro, hai menor xente,
é máis frío. Neste había moita xente.
Toca a sala 5, tens que pasar por diante da 1, do 2, do 3.
Era unha persona moi conocida.
No, pero hai xente, que lle doi, sabes? Porque nos velorios da aldea…
Na casa días que janas tiñe de morrer o meu tío Ernesto. Cojonir mas tiña.
No, porque nos velorios da aldea hai xente que vai porque é un día…
Porque hai que ir.
Hai que ir a fazer ali, pero non lle doi.
Vas por ir, porque díselo ao meu non vai vir, tampouco lle de por nada.
Eso é verdade. Nos de cidad, a xente vai porque quer ir.
Porque non te apetece. Pero na aldea…
Nos da aldea vas.
Sí, pues
hombre, porque na aldea conocía ao fin e ao cabo, se non foi de que te comprou o pago un día, la chileria na taberna…
Porque rompa a monotonía. Foi, que é algo diferente que
fas. Si a morte rompa a monotonía.
Ou porque non había nada que facer.
Claro, sobre todo o morto, non?
Foi o velorio do meu bisabuelo, de Bullo. Porque claro, na aldea hai moito de Verge.
De Verge.
Entonces, na cidade non.
Que dirán?
Que dirán?
En a cidade o que dirán non se leva.
Entón, esa xente que vai, que non lle doi, pois pues, a sacache temas divertidos, sabes? Te sacache un… O cocho, mira que fixo. Claro, no,
é ahora con TikTok, no. Hai vello que empeza a tirar claro, de TikTok, cuidado.
Que che dicir, que igual o saca un móvil. Tamén non bichos o porco que fai.
Saca unha foto, di, mira como me deixou o millo, mira.
Bueno, a ver,
tamén
poñemos a xente da aldea, ao mellor non que fala de Dostoyevsky.
Pero dixo, o tema de Xesón, as montañas rusas.
Os parques de atraccións, máis general.
Falando dun velorio, reconducir aí é complicado.
Non pasa nada, reconducimos agora.
A morte é a montaña, o final da montaña rusa.
É unha montaña rusa, tamén é verdade.
E ao final hai parques temáticos de todo.
A vida é unha montaña rusa. Porque de repente,
frenas.
Caída libre fallou.
Hai parques temáticos de morte tamén.
Agora é en Halloween.
Claro.
E quedan sustos.
Eu andaba paseando por Vigo e vin, claro, había agora unha feira de bodas. Había unha,
había unha
feira de temas veganos. Dijo, eu que ten que haber unha de morrer.
Claro, por suposto.
O tecido da caixa, claro,
pero
solo, a madeira…
Pero só é para empresarios do sector. Non é para clientes.
O sea, ti non podes dicir jardamundeses.
Claro, non é para clientes.
Pero
non é, espera, vou probar esta caixa.
É para mayoristas.
Claro, non é para… Vou probar esta caixa.
Como se for o Ikea, deitándote.
É moi cómodo. Hostia,
dá a ver de ir morrendo, eh.
Pero non vas notar.
Tambén
pedindo… Non sabes, eh.
Eu creo que non van recheos. O que se ve dentro, creo que non é recheo de nada. Porque ti non vas notar se é espumiña da boa ou é
palla.
Ti non vas notar. Entón, creo que eso… No, ti non vas notar.
Pues, eu así é todo. Se me meten palla, me pican o lombo… Hostia.
Pasar a eternidade.
Aparece-te.
Volvo e digo, lle rascame o lombo… Que no medio da palla e vortiga toxo.
Pero como che din, mira esta tela que boa, que marche da, non a vas a tocar.
Que género, mira que género.
Pero por esa regla de 3, dimete, ahora non, porque as televisións ahora son planas, pero antes tiñan unhas pedazo caixas que dobla un pouco e pa dentro da caixa.
No, pero que
mentres aguante, meterlle cinta polo cu, que a cinta se aguante moi ben a tensión.
Pero a caixa ou a televisión?
Home, o de cinta polo cu. É que tens preguntando a quen, a ver.
Pero que eu estaba pensando que estaba envolvendo con cinta a caixa, sabes?
Claro, porque a caixa aguante máis, que o cartón é moi mal lavado co como dá.
Pero, que merda?
É co levantamiento de cartón.
O peor é, pa eso. Tenía que ser…
Por meterlle uns tablóns, como cando…
Tenía que adocer do sofá.
Claro.
Tens que poñer caixa con tablón dentro pa poder levantar
o… No, o tablón ten que ir por fora, que senón cae o tablón.
Anda, que se che levanta máis arriba con el, rompe o…
Ten que ser caixa. Debaixo da caixa, tablón. E despois morto. E despois levantas todo xunto.
Levantas polo tablón.
Claro, levantas pola caixa.
Entón o tablón… No,
a caixa va forrar para que de bonito, estético.
Ah, se levantas pola caixa, pero se lle bota a man pola orella e irás á caixa, levanta a televisión…
Ten que ser crossfit.
Isto que é África ou Estados Unidos, para ter caixas con asas. Aquí non se leva
a televisión leva
asas. Eu teño un trauma…
Eu estuve en Ourense levando unha e era…
Eu teño un trauma cun caso da miña familia…
Xa sei que non me suportou a nadie.
Que me querían meter polos ollos a das asas.
Sí, é
verdade. E a rede de Dios,
que hai que levar a
que tiña que ser a das asas.
Eso foi verdade, eh?
E nos que escollendo
e a persona claro, X que non
e nos escollendo a que máis nos gustaba. Claro,
pero a persona X era para ela mesma, para
no, 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 no,
estaba de fonte.
Non sueles escoller.
Esa persona non decidía. Pero
que no, por los ojos,
e nos tiñamos claro aquela, a sencilla, a que non leva ribetes nin dorados.
Déxame que poño unha imaxe para que entenda como era a cara. Pejaba yo unha persona que fora jijopero,
no,
sabes, con
era, de oro. O vídeo dos negros salían bailando sí, cunha caixa que tuvo moi de moda. Era esa caixa. Tal cual, esa puta caixa.
Unha persona que na súa vida, é dicir, era o color máis agresivo que puxo foi o blanco.
O da funerario ofrecíanos esa e casualmente
era a cara,
casualmente era tres veces máis cara que as outras, que non se fala nada.
Que ni xa esperaba, eh.
Claro, é non che dixo, é non tener así incineralo con madeira de caoba.
Son de madeira barata e cobran a precio farlopa. Ou da Juacate, eh.
Cobran che como se fixera un ebanista, man.
Cuidado, eh. Tallada cun birbiquí é unha trencha pequenita que lle leve horas facela.
Eu creo que rompen como nada.
Son de papel.
Home, ver, tampouco é unha caixa que...
Son madeira de balsa. O pas que carajaño o barniz, pero o Juante é o barniz.
E, por exemplo, se é unha persona con moito peso que se fai, que reforza...
Máer barniz.
Pa que enjorde.
Capa boa de barniz. Claro. A ver, por van medindo, pillan o dedo, chuzan a 3 centímetros de dedo, entraron no barniz. Hai capa de fondo.
Hai extra force, habrá extra reforzada. Pero porque claro, vos nunca me fijaste.
Un tracho, un arbarillero de paraguas, outra vez dentro da caixa.
Vos nunca me fijaste, pero eu fijeime. É por debaixo non tan barnizadas.
Home.
É carto que aforras, porque aparte vai rozarse.
Xa non se ven
moito por dentro. Pero polo que o chocabra non podían barnizarlas por fora, máis por dentro, é barnizar o defunto, eh? Polo que valen as caixas,
hostia,
eh?
Despois tens que le mandar ao osario, xa que le dices, tá, como o Diego Puxin.
Polo que valen as caixas...
Pasaslle un pano, eh?
Ao barniz non tiñe que chorar, eh?
Depois parecen dunha isla do Pacífico. Quedan tamén conservadiños ali.
Claro, quedan ali.
Enjutos.
Curados.
Curados.
Esa, xa se os enterrase nun que dé o aire do mar, iso queda a cecina.
A cecina en todos, eh. Quedan así...
O corpo incorrupto, claro, de... Quen é?
De Santa Teresa.
A man incorrupta que tiña Franco para rascar o lombo.
Sí, porque para traballar non era.
Non, ó.
Non, para traballar non
era. Era para tocar as ferramentas.
Que le fusilen.
Era
a man de señalar. Que le fusilen.
Pero colocando como armas estas que hai para dibujar, para pillar de forma. Este caballo de decía, fusilar. Ahora con el del medio. Fusilar.
Era.
Ahora cando este vídeo subes a internet de poñe.
Hostia, este vai ofender.
Catetazos.
Que falsos. Catetazos históricos. Pero picou, xa veo.
Temos mazo hate.
Estamos a punto de chegar a 10.000 seguidores en TikTok, que é unha puta pasada.
No,
este señor, é que nos chamaron.
Non o pillaste, esto é unha broma interna. O seguidor que el tiña, ese rapaz.
Temos mazo hate, é todo do mesmo fulano.
Bueno, pero xa tenemos
máis. A ver, porque eu descubrín ahora en TikTok que hai un sitio que pon comentarios ocultos.
Sí,
sí. Pero na mitad dos
ocultos.
No, aí está.
Pero na mitad dos ocultos non son malos, a maioría deles.
No, pero podes saber públicamente. Ti
sí. Darlle a ver ocultos e enséñachos.
Ya son el peor community manager. Sí.
Eu creo que é mellor que sean ocultos.
Mentre non empeces a darlle favoritas.
Eu creo que é mellor que.
No, había algún ofensivo, que claro, por tacos.
Eu creo que é mellor que eu non lles poida contestar.
No, sí, sí. Hombre,
sí,
que lle conteste Juan.
Hombre, porque queremos evitar el suicidio. Claro.
Sí, non queremos nadie suicidio.
Parece aquí cunha punta chantada un tablón.
No, porque é un falto, directamente.
Xa, non, xa, sei.
Se hoxe hai unha primeira vez unha persoa nos escoita, somos uns rapaces. Rapaces.
Éramos rapaces. Cando empezamos.
Hai un que aínda, pero non, non.
Éramos cando empezamos. Non, xa non é rapaz.
Xa foi máis tamén, xa foi máis.
Xa é mozote. Xa non é rapaz, xa é mozote.
Somos mongoles, pero se te sientes ofendido porque falemos galego, claro, non nos escoitas.
Dai para riba.
Non tens que ofenderte.
Porque falemos en galego. É que nos ofendeu.
Hai xente que ofende, que os temas pues, que falamos.
Vendo a xente que o fala, o 90% claro, Galicia.
Sí. O de catetazo creo que lo vao chaleco, pero dale para arriba, se non che gusta.
Claro, non no,
tiña, o sea, tiña ganadería, pero casualmente era unha de hípica.
Claro,
claro, a xente que se para a dicir,
claro,
a escribir catetazo.
Eu nunca, claro, escribí nada a ninguén.
É que si algo non me gusta, non me chega.
Eu non escribo aos que me gustan, vou escribir aos que claro, non, vou perder o tempo.
A mí non me chega a cabeza. Eu, por exemplo, estou moi en contra do que vai facer Altri en Palas de Rei. Sí. Pero se Altri tuvera TikTok,
non escribiría.
Non escribo catetazos, hijos de puta.
Non estaría todos os días, vou usar o papel que faz para escribir cartas de odio.
Vou che meter os alcoholitos polo cu. Non faría. Que hai unha manifestación manifestación, claro, pero creo que non temos tanto hype como para que nos fagan unha manifestación en contra, creo.
A mellor, porque non dixamos
alto. Genials, non.
De momento.
Altri, sí.
Altri, sí.
Aparte de eso, pasase.
Puta mierda.
Puta mierda de Altri. Vos que opinades de Altri?
No, non vamos a falar de
Altri. Que é mellor facer un pacto.
Altri, puta mierda. Si vamos a falar de Altri. Altri é unha puta mierda. Altri, fuera de Galicia. Portugueses, a Portugal.
Mira que chico estaba xa verdicillo moi mal Altri. Xa estábamos falando das montañas rusas.
Altri é unha puta mierda. O sea, é dos portugueses e vayan a montar a Galicia. Montada en Portugal.
No, que non hai coletes.
Que é como a Galicia pobre, montada en Portugal.
Bueno, que é Galicia rica, pero bueno, aparte de defender
el sueldo mínimo en Portugal son 800.
Acórdate, non facemos a xente,
Escudos.
Máis rica.
Nin é o programa, nin é o programa de política. Máis rica
non son. Altri non.
Non é o programa de política, non temos
non é política.
Non é política, é a nosa.
É
a nosa nación. Fasme
poñerme do lado de
contaminar a nosa nación galega.
É botar agua a 27 grados que dixo Olaya Rodil, a nosa.
É matar as ameixas. É matar as ameixas e os berberechos. É a min as ameixas, os berberechos, as zamburiñas, as vieiras, sábenme que flipas. Que flipas.
Non é pola defensa da biodiversidade, é pola defensa das mariscas.
Claro, a mí se ven un portugués, un alemán, un croata, un de onde coño sea, senegalés, congolés, de onde, iraní, de onde queira.
Bienvenido.
E me ven, joder, o puto marisco, mal. Que como pouco, pero cando como, sábeme que flipas. Entonces, Altri, non.
Vale, despois de todo isto, quero dicir,
borda
de vos conta que non ganamos cartos nin pa pagar a primeira hora do abogado. Sabes, plan,
non está dicindo.
Vamos a ver.
Non ganamos nada.
Pero vamos a ver.
Altri non está dicindo Altri para hacer pasta caliente quemando bebés. Non está dicindo eso.
Altri puta mierda, sí, pero puta mierda no es denunciable.
Quítale un hacha, ¿eh?
Tienes un hombre inteligente. Utiliza, ¿sabes? Como,
muy creativo, además.
Sí, sé un insulto creativo.
Altri, meretriz de la bosta.
Por ejemplo.
Por ejemplo, Altri, meretriz de la bosta. Altri, no. No quiero
alentar mis fronteras.
No quiero alentar mis fronteras.
Yo sé que tú puedes.
Una empresa a la mierda pegada. Non quero Altri. Altri non. Colitros non. Altri menos.
Bueno, vale, o tema de hoxe que
a montaña rusa. Aí o dueño de Altri que se suba e en baixo que non que se acaba o rail.
Sabes que hai
10 e 22.
Sabes que hai parques de atraccións moi guapos, porque hai nos de moitas cousas diferentes, por exemplo.
Que me mareas, eh.
Que vou facer?
Cabarce, no? É un parque de atraccións.
Eu estou intentando mirar as denuncias como podo e non hai maneira.
Cabarce.
A auja do Neme.
Cabarcelona.
A truquesa do Neme era un parque de atraccións.
Cabarcelona é un parque de atraccións de la Chiguenia.
Cabarcelona,
a mí me encanta.
Pero é zoológico.
Xa, pero é un parque de atraccións de la Chiguenia. Porque eu emociono-me cando vexo bichos.
Pero tens unha cascada que
eu vin os iños pardos e mira un bebé ese pardo. De repente viña outro, outro.
Pero non te tiras con eles. Quero decir,
xa, pero é igual, pero eu emociono-me.
Pero aí, por exemplo, hai
eu son o único que
ti
vas a Cabarcelona e pagas desde que entras hasta la puesta del sol.
Eu
son o único que marchei que a posta do sol. Marchamos eu e dous máis.
Teño unha anécdota buen irme.
Tabaño, señor. Veña, neno.
Sí, andaba de seguridad como que...
Veña, que solto os osos, solto os osos.
Andaba de seguridad, escoitaba... ¡Trupe! Deixen, non está lindando nos osos.
Iván, espera, que Juan quere decir o seu minuto de falar no programa.
Perdón por interrumpir. Teño uns amigos... Carmen, de verdade, non juro por Dios, non sei quen foi.
Se papullas cortamos.
Foron con neno, é un papullo sempre. Foron con neno a cabarse, non? Foron ás 3 da tarde, pegaba un sol que te mueres. Entonces estaban todos os animais dormindo. Entonces salí do cabarse en plan, a ver, fulanito, como hace el león? Como hace el lobo? Como fai a rinoceronte?
Bueno, eso os pais escojoso.
Sí, no, era moi gracioso.
Pois moi ben, por 20 e pico pavos ou 30 que va a acabar, de no
todos
que barato non é.
Que llevar facer? Pois ves un oso dormir, nunca bichos dormir. Decir,
bueno, xa, pero é mellor velo mover só.
É cando fun cadrón. Acércaste a meterlle un dedo no cu. Cantos osos hai ali? Cantos osos hai?
Mochísimos.
150.
Non sei, pero hai tan bastos.
200, tan bastos.
Están en peligro de extinción.
Son como os muxos. Cando vos o muelle, tens un pan.
Están en peligro de extinción en España, por tanto, son cabardos. Están todos ali dentro.
Mira, cheguei ali.
Porque leóns, 3, 4. Lobos, hai 2. Hipopótamos, 8 ou 9. Pero os osos, bastos, eh.
Hostia, pues habrá que hai que pedir os osos a botalos para que coman un jabalí. Bastos que
hai peleas cada 3 minutos porque sobran machos.
O territorio non é.
O oso, o novo lince.
Eu estaba ali, vendo. Hostia, espérate.
O cierre grande.
Non se vían moitos. E apareceu, juros por Dios, unha Renault Express blanca.
Cupán.
Por medio. Cupán. 150 osos. Sí. A correr hasta la furgoneta. Y digo, hostia, hay un rodeo ahora.
Es
abrir esas partes de atrás.
Sonando tiruriru, tiruriru.
Miles de barras de pan, pero miles.
Es sinte las uñas en la chapa.
Qué triste.
Miles de barras de pan y todos los osos comiendo pan.
Yo pensé que yo botaban cabras o algo.
Graciosísimo.
Pensabas que ya baixaban a los Jurassic Park.
Claro.
Que vías como se eucalito.
Es que tiene un oso comiendo barras de pan.
Cuidado.
Dios mío, qué triste.
Yo creo que tengo fotos.
Esta imagen de les en
no ahí, es un oso,
al,
un
Alaska,
oso.
Pero bonito que haber un oso
comiendo un salmón y ahí de repente
pues a postura de la misma o oso sentado comiendo una barra de pan.
Ese lleva antes un bocadillo de salmón, come un bocadillo de salmón.
No es bonito ver un oso comiendo un bocadillo, es súper bonito.
La verdad que era bastante tierno.
Es a Yogi, a Bubu.
O como tú a Yogi, a Bubu.
Claro. Pero mira, tengo un cierre grande, pero tampoco para la cantidad de los que hay tampoco tan grande.
No, no da, no
pero ahora de siesta.
¿Cuántos kilómetros harán falta?
No se ve el primero, macho.
Y normalmente eso es
un dice, aquí no hay nada. De repente empieza a baixar un poquillo sol. Tan vasto.
Dios mío, tal como contades, parece un geriátrico.
Tan vasto.
Xavier, Xavier.
Ahora da pastilla, tú para dormir.
Os osos sobren allí. Pero sí, sí, teñen moitos demais.
Pero entón, se pasaron de frenada.
Xa que temos, quero dicir, metemos eucalipto, cangrejo de americano, sei que pois non metemos os osos.
O elefante.
Non, o elefante que
hubo unha elefantes mapaches,
unha docena deles,
mapuches.
Mapaches, no Miño hubo unha plaga.
Tamén che digo, reptiles venenosirvos. Pitóns poucos, pero reptiles, culebras venenosirmas, teñen tres de cada raza. Dar mar venenosas que hai, teñen tres ou catro.
E tarantelas tamén teñen tarantelas.
Non sei se as usan para cando lle sobran osos, sabes? Non sei se as sobran os osos.
Claro, fixaron ya dos Simpson de echaremos os osos claro, para que coman claro, as culebras. E cando…
Botan ali e dixen que se abra la chihuana camino, sabes? Ja, eso la tiro, nino…
Bueno,
pero que a parte non é maravilloso, a mí encanta.
Pero non é un parque de atraccións, ciñe todo o texto.
Pero é unha,
que son é 26.
Exacto.
A min atraen os animales.
10 minutos polo menos dos parques.
Pero
por contrato, ¿no?
Por cuota.
A min
hai que cubrir la cuota.
A min atraen
cuota Jandeira.
Subvencionan os portaventuras.
A min atraenme os animales é un parque de atracción.
No, pero es,
Portaventura Furious va como
iba. Sabes por que digo?
Esa aceleración así.
Digo porque se non falamos este tema, podémolo recoller e valnos para a temporada.
No, hai que gastar hoxe, que o tema é
floxe. Aquí os cartuchos gastanse, aínda que non lle des a nada.
O tema é floxe, que gastalo hoxe.
Sí, a verdade, o tema.
A mí,
ainda sou, mira, o Guapar conta como parque de atraccións?
Hombre, claro que sí.
O vale. De Cercedas, no.
Sí,
no, sí.
Que no. É un parque de Xi'an Park.
Sí, o de
é un parque de Xi'an Park.
Sí, pero de Cercedas ti tiraste por aquel tobogán. O de Xi'an Park, ojo, debaixo está morno. Pero tipo lo de Cerceda, tiraste por aquel tobogán. Claro, a do tobogán o plástico está caente do sol.
No.
Máis menos está a temporada. Pero ti tiraste por aquel tobogán abaixo, cae naquela piscina, eu vin xente andar por encima da auga en Cerceda.
No, espera.
É que non corre a brisa.
Subimos a apuesta, entonces. Ese o tobogán blanco, o grande, o que te di, mides, tens que medir 1,50 m.
Sí.
Que hai xente que non se tira hoxe en día.
Claro.
Pero tirando a pony.
Eu dixen ao fulano.
No.
Eu dixen ao fulano.
Pues, 1,50 m que grobas, fai que a mitad da peña non pode. Claro. De mar 50 anos non pode ir.
Bueno, pero ese
poden ir os nenos e os pais non.
Xa non ten tendencia ao Guapar tampouco. O tobogán grande do Guapar. Esos tobogán non se fan dunha peza completa. Non hai unha fábrica de 40 metros que se fan o tobogán dunha peza.
E teñen a xunta brava.
E teñen a xunta… Eso é como tirarse por un rallador.
Sí, sí, sí.
É unha mandolina de 40 metros para personas.
Labras de neros.
Sí, sí. Porque ti, inconsciente, ti dis, eu subo o tobogán, eu fun a un parque e vou aproveitar. Ten dúas barras, enganchaste e dis…
E coller vuelo.
Vamos a coger vuelo. E lanzaste…
E vai mijar sin pezón.
Sí, sí.
E pillo… No. E pillo o tobogán 2 metros, aló. E ti dís, como se gana velocidade aerodinámica? Deítome, poñome en modo momia, cruzo os bracículos, baixo deitado e pillo unha velocidade criminal. So, hasta que a parte alta da espalda…
E cando chegas…
Que pasas polo rayo de…
No, cando chegas abaixo, és como os bebés, que aquí nesta parte non tens pelo, sabes? Na zona de aquí non tens pelo. Eu a última vez que fun, pasoume…
Tixerme lena, non?
Eu hai cinco… Non sei, eu fun… Fun justo antes da pandemia, creo que por última vez. Cheguei ali ao tobogán grande e hai unha piscininha… Cativeira de todo en baixo.
Que non nos gusta esa forra.
E diante miña tiros un rapaz, un neno.
Eu case mato algo.
Que pesaría 50 kilos. E o rapaz chegou abaixo e fixe pis. E acabou a 2 metros da beira.
Cando tiras unha pedra.
Eu, claro, eu mirei para o monitor e dixe, Chucho, eu peso 100 kilos. Si ese rapaz quedou a un metro do bordillo.
Pero ti penetrar máis nada, no, no. Ele pasou por encima.
Dixo, eu entro na Arnabra do Acevedo. Sabes? Eu si é así, eu acabo no desguace. Ou no panadeiro.
Acabo pedindo un café no panadeiro.
Entro no panadeiro co bañador a pedir unha caña. Non, hombre, non, que tal? Dixo, bueno, vou no, desconfiando. No,
a min tamén me desconfianza a última vez que lle apretaron os tornillos ao tobogán.
Sí.
Non sei, non me sona a min que o socorrista mecánico vai ali que a dinamométrica e dixo, efectivamente, 30 newtons, non me dá a min confianza.
A Cerceda nunca foi esclava do mantenimiento con todo, sabes? Home,
puxeron paneles solares a durar dous anos.
Presuntamente.
Claro. Despois tiñan unhas contraras de cristal preciosas.
As farolas fundías unha dúcia delas, pero como as cambiaban cada ano, non pasaba nada. Ora perderon esa moda, ainda vos foi.
Que vos vamos hacer cando non tiñamos máis
Cerceda, temas? Cerceda, na súa época.
Cerceda sempre vai dar para falar. Próximo programa, Sohama.
Cerceda na súa época foi un expositor de todo cuanto sí, modelo había de farola.
Sí, eso es verdad, ¿eh?
Farola de alumbrado público.
Cada aldea tiña...
O comercial de España decía, ¿queres ver tal modelo? Vamos a Cerceda.
Qué oxo.
Pero es que me gusta más el otro. Témolo en Meirama.
Es un rumbo.
Claro, decía, no, en Queixas. Vamos a Xisteda.
Non ves este rollo cando fan unha excavación en Roma vas vendo diferentes períodos históricos. Pois ti pillas desde onde está o monumento a Castelao entre a Cerceda hasta a salida para ir cara a Silva. Vas pillando as farolas e ves todos os momentos históricos de Cerceda.
La revolución francesa.
Claro, exactamente. Farolas en forma de guillotina.
Cerceda desde os 77.
El brutalismo
non ten historia porque no escudo ten a punta central.
Ahora que temos, ahora non temos nada.
Ahora puñera,
será un cuadrado verde.
No, picarán a puñera muiño, eu sei.
No, ahora puñera, no,
puñera muiño, planta de hidrógeno, esterco. No, unha persona marchando do escudo.
No escudo estaba. No escudo estaba nun cuadrado verde a central. Ahora pintarán todo de verde. ¿Sabes?
No, pues directamente. De cinta.
¿O por qué le puxeron un torque?
O faso lago desde arriba. Porque se encontró un, tío.
¿Xa, e qué? Eso a Cerceda no le interesa. A Cerceda interesa yo progreso. Su progreso. Polígonos. Parques industriales. Aceras. Urbanizaciones. Cerceda interesa allí. Cerceda ten parte de la urbanización de Xalo Mar de Alatán. Cerceda. Ese fue un proyecto... inspirado por alguén
en Marinador.
Claro, Ciudad de Vacaciones. No, Marinador xa, cerrou, pero
pero xa lo sigue.
A urbanización do xa lo
xa lo vive a loita así.
Vive ali. Hai xente ocupando.
Non teñen auga ainda, pero xa terán.
Auga no verán pouca, pero piscina non poden ter, pero bueno, están ali. Tiñen un bar tá cerrado. A piscina sin auga, pero
fai fresco.
Gustoume moito porque queren meter a hidroeléctrica reversible e xa lle vou levar auga.
Claro. Pero para que queren
pillar desta poza?
Non, pero para que volva que era o po.
Claro, claro. Vamos vos poñer a miel na boca e ímos a zurrar outra vez para baixo.
Enchémolo a balsa de camino para baixo, André.
Unha alambrada para que miredes.
Quero agua potable. Non, eso non temos. No, no. O pozo teo da casa.
Esta non é para vos, pobres de mierda. É así.
Xa. Eu iba a decir que Cerceda pejaba lle moito un par de atracciones, né, como uno. Futuroscopa. Ti fuches tamén, non?
Futuroscopa, liente mierda, Futuroscopa. Ni había futuro, nin escope. Que non sei o que é escope, pero...
Era...
Valiente mierda.
Era como un par de atracciones que... Nos fomos... Eu fui no 2002.
Pois é uno tres, daquela.
Un.
Pois é uno dos. Valiente mierda, eh.
Quero decir, era como un par de atracciones do futuro que xa no 2001...
Era do pasado.
O seu futuro xa pasara.
Para cando acabando de montarlo, xa a tecnología xa avanzara tanto que xa era...
Debían chamarlle Regreso al Futuroscope, porque era para atrás, eh.
Era ahora de
demorar... Regreso al pasado.
A ver, ahora debe demorar muchísimo, se está aberto, porque é como ir para atrás.
Unha sala de... Ahora é como visitar Pripyat.
Unha sala...
Ves a noria de Pripyat, te dison a terceira persona en usada. Pensé que la
un museo etnográfico.
Unha sala de 3D cutre.
É terrible.
Que te facía así, o xe, tú.
Que se movía.
Sí,
e facía xe...
E che era borrado.
Decías ti, unha sala de 3D, pouco máis van inventar o teatro.
É que era de verdade, era como...
Porquería. Era... Baixaba chavar, eu sentíme ali... E non sinto que ele baixaba unha barra como nos coches de choque.
Sí, é verdade.
E bueno, nos coches de choque, nas montañas rusas. Sí. Baixaba unha barra e dixo, buah.
Era para que non escapara.
Dixo, tati, que ora isto empeza a canear e facía... Así...
Era para que non marcharas.
Dixo, que porquería esta, que poñen a barandilla esta aquí que non pode
era
ni...
Era algo de subacuático, non? Como un viaxe con
sí,
peixes.
Chapuzado.
Bueno, peixes.
Unha porquería.
Hiperrealistas,
Unha porquería. Sí, no.
nada.
Bueno, porquería, peixe, tampoco perda nada, que os peixes tampoco son especialmente bonitos.
No, tampoco aportan tanto.
Quer dizer, isto non é a barreira.
Como non son bonitos os peixes?
Vamos a ver.
Asados. Que hai cousa máis bonita que unha lubina así aberta ao medio.
Claro, pero aí quería chegar. Pero isto non é a barreira de colar.
Un rodaballo.
Unha fantasía de colores.
Un rodaballo salido do forno co seu ollico por riba.
Hemos perdido público vegano, fuera. Menos
sí, que non seguían non moitos.
Que os peixes danes igual.
Seguían non moitos, estaban comendo as hamburguesas de tofu, escoitándonos.
Os peixes non lles importan aos veganos.
Porque,
sí, importa. Non son animales.
A ver, eu, decía un compañero meu que era socorrista que decía se as vacas as puxeran, como poñen os peixes na pescadería, habría menos xente que comería carne.
Pero sabes por que na pescadería chaman sabes na pescadería no porque chaman pescado en vez de pez?
¿Por porque está pescado.
Porque está pescado. Aquí nunca o pensares.
É a carne picada, chamanlle carne picada porque xa non sabe de
que. Pensei que ibas a facer un xogo de palabras.
Non é tienda de peces, é pescadería.
Claro, porque
venden pescado.
Que había antes no al campo.
Xa está pescado.
Tienda de peces que viene al campo.
É carnicería, é carne, porque antes era un bicho, claro, a carne vende a algún lado.
Home, a carnicería é un puzzle.
Pero non é, non se chama diferente á vaca. Non é, non é chuleta de biquiqui. Non, é carne, é chuleta de vaca.
A donde queres ir?
Pois que a lubina no mar é un pescado, o sea, un pez, e na pescadería é un pescado, non lle chaman pez.
Esos son os caramelos.
Que son os caramelos?
Os caramelos pez.
Bueno,
ahora, sí que son,
os do chirme este de darlle pa baixo que se cupía os
caramelos. Ah, moito me gustaban.
Isto é o noso programa, é como unha...
Moito me gustaban ese no meu
parque. Unha montaña rusa de gilipolleces.
Ahora chegamos abaixo.
No meu parque de atraccións, ali.
Pero, mira... Dúas cousas máis sobre Cerceda, porque se me quedaron dentro vas me quistar e darme un
jalo. Vamos a ofender un pouco máis a nosa terra.
No faler de Cerceda.
No acuapar, no tobogán grande, que primeiro quitaba o pelo do lombo, tiña outra cousa, que a entrada na auga estaba feita pa xente que ainda non desarrollara os testículos. Por que eu caín algunha vez sin cruzar as pernas e apretar e tremenda patada nos cojones, Non, non tiñes unha entrada suave, nada. Caías como un misil, tío, como un misil aire-tierra.
Pero eso foi culpa túa por non adoptar a postura exacta.
No, de aí pa diante caía como un neno pequeno deste que teñen medo de tobogán. Claro,
porque te explican lo que falabas ti no Jean Park, na caída libre. Hostia, según subes tres escalóns, empezan a poñer, cuidado que te arranca a cabeza. Cuidado que te puedes morir. Cuidado que non sei que. Cuidado que non sei canto. Está morrendo seguido. É que te poñes así.
Non te lo cuento.
Eu tirei-me.
A caída libre,
a caída libre. É un tobogán super dereito, vas por desbaixo dunha piscina con tiburóns e todo
eso.
Eu tirei-me, moi bonito, moi ben. Sabes o que te dixo? Incómoda a auga.
Por que?
Porque eu con meu tonelaje
colles
en vale e os peiños diante van facendo de quilla de barco, claro. E o que son arjotiñas lastiman. Porque claro, ti queres abrir os ollos para ver por onde vas e lastiman las arjotiñas.
Acordo-me un que te metían como nun barquecho con máis xente, de repente tirabante por un tubo, chegabas ali.
Xampar divertidísimo. Que,
sí, é unha pasada, é super grande. Xampar,
parque acuático divertido.
No, es que yo tenía mucha resaca, casi jumito.
Hostia, montaña rusa con resaca,
No, era fatal, muy vomitable.
Hubo que amputó todo día en el parque de olas, o sea, en la piscina de olas.
Para botar la pota dentro.
Que bueno, a piscina de olas moito mellor de Cerceda que a de Xampar, tamén me lo dixo. Ou máis apertada, hai máis contacto.
Hai máis riesgo, meteste lo adiante, non sabes se vas a salir.
A piscina, vamos a ver, a de Xampar esta é como se fora unha playa. E a de...
Pero as olas pobres.
E a
de Cerceda está a salir, aí non vai ninguna, de repente venche un oleón, oxe, o zorro, plas, en toda a cara.
Joder, pobre.
A ola que tumbou Fukushima...
Para temporada que ven, eu creo que é mellor solo
vamos, este é o terceiro programa, non deste. Sí. Estás pensando no que ven.
Sí, se facemos, se non nos denuncian antes, todos os capítulos solo que sean de cousas
unha característica sobre Cerceda.
Algo que pode haber en Cerceda.
Cerceda pode haber de todo. Cerceda é a cidade dos sueños.
Malasa.
Todas as calles dan a hortas.
Hai que traballalo. Porque claro, son 30 y pico programas, creo. Pero todo, una cosita de Cerceda.
Pues ya lo dicen siempre, todas las calles dan a hortas. Esa que es un paraíso.
No sé si da para tanto Cerceda.
Claro, eso a ver este.
Falámoslo un día, para comprar un primero con derecho a corte. O un primero con derecho a ahorrio.
Pero puedes hablar una hora entera de pisos en Cerceda.
Cerceda puede hablar seguido, todo el tiempo. Cerceda es la ciudad de las maravillas.
Cerceda, a su biblioteca, que tengo escaleras buenísimas que se usan para fumar porros.
Claro.
Presuntamente.
Pero nadie está dentro pero nadie está dentro de la biblioteca. Nunca.
Pero,
bibliotecaria, a veces ni él.
Te imagínate falar unha hora entera. Aí, quero dicir, non
hai tantos temas. Falar sempre, hombre. Ten un vergel ali, o Lajo das Encrobas, sí. As Silvas. Que ayuntamiento no mundo se pode permitir que unha empresa eléctrica por primeira vez na súa historia ceda algo a un ayuntamiento.
No, tamén nas Pontes, eh.
Claro.
Son dos concellos.
Pero nas Pontes está algo máis rozado. Sí. Claro, está en un pouco, polo que sea.
Porque nos gusta no máis salvaje.
Polo que sea. Pero aquí diron yo tal, e xeron eles, que llevamos a facer esta mierda? Diron, xe, guapo, aquí facemos esta mierda. Deixade a Silvas, que é autóctona. A Silvas está.
Bueno, unha planta autóctona.
O camiño, erguínza un tobillo unha cabra, eh. O camiño cae do redor, unha cabra dixe, está peligrosísimo. Eu vou mar, é aquí continuo, estou acostumbrado a camiños de mierda e...
É a cabra moito, señores, mas...
A cabra chega con dolor de cadeia, que tuve que xogar moito con donde pousaba.
En inverno, unhas botillas de goma tamén vayan ben, eh? Que non... Que é o mantenimiento, vai un pouco escaso.
Despois tens que ter cuidado que non te trepe unha manada de jabalís, non un.
Claro.
O mellor...
Hordas, hordas de jabalís.
Eu viña outro día, e viñen por onde ao estadio, e despois chegando á estación, así un campo.
Por onde o estadio? O estadio é o campo do Cerceda.
O estadio.
O estadio.
O rojo, non é?
O roxo. O roxo. O campo, roxo. O campo do Cerceda.
Dolle aos castelán falantes e aos gallego falantes. Dolle vos a todo. Fixérono a incomodidade colectiva.
No.
Dixeron, si non podo impresionar con mi pedazo de estadio, voy a destellar con mi estupidez.
No, pero creo que roxo galego, creo que se pode decir
roxo comunista de mierda.
No, no, roxo, no, que é pelirrojo, no,
no, así, roxo o rubio, é, o que en castelán sería, no, rubio,
sí,
o...
Roxo é unha vaca rubia.
Roxo é de pelo amarelo.
No, rubio, non sei, hai algo aí.
Rubio é loiro.
Rubio é pelirrojo.
Vale, igual. Rubio é unha cidade, sí, deportiva.
Bueno,
con equipo que agora xa non hai ningún Cerceda. Ahora é o Atlético Cercedense, porque, bueno, houve un orden de falquitos aí e houve que cambiar o nome.
Presuntamente.
Non, non, houve.
Todos os anos hai un festival de música no par de tecno, de tecno e droga, tecno e droga. E todos os anos cambia de nome porque non é o ano se paga.
Porque, claro, é un
caso. Non sei, eu este ano ainda me sorprendín que viña con os rapazes no tren e dixen a la roupa, onde vades? Para o festival, que festival. No acuapario, hostia, siguen facendo.
Somos, sí, el rojo vivo. Non tens que sacar aquí trapos sucios, eh.
De... No, pero estamos contando casos. Dixaches que se contamos unha hora, contamos tres.
No. Oxe o tema.
Viña,
acórdate, se
pasei pronto ao estadio, lo mantengo, venga, estadio. Dous estadios, que está o dos que non
xogaban mal. O de entrenar ou de xogar, sí, sí.
No cambio de rasante, este falsismo que hai, que tens que ir pensando que vai vir un camión de frente, porque ao mellor.
Pois ao mellor
ven, ao mellor ven. Nunha palabra. Había. Unha docena de jabalís esperando a arder da noite, que non era máis
tarde. Pero mira que suerte, aí podías ter collido dos
paciendo
coches para casa.
Non, eran listos, estaban xusto, estaban a beira, de feito, un
era jabalí cunetero.
Adiós.
Estaban na parte boa da curva, non?
Estaban na parte, pero apartouse como dicindo, pase usted, caballero, tan xa acostumbradísimos.
Fíjate.
E Fran pasou e dixo, que parrillada fací.
En vez de la niña
todo
de la...
Todo que ter un volantado, que este coche non vale moito.
Se vira a casa pola escopeta do papá.
En vez de la niña de la curva, el jabalí de la curva, que temos que hacer cena, somos máis autóctonos.
Ahora sabes que para torrejar un tirón jabalí.
Sí, non pasa nada, construí.
En calcas circunstancias.
No limit,
no limit.
O vas por aí,
no, ahora podes entrar, pasáis por riba, derrapar encima dos cadáveres.
E pola escopeta, un martes en Juan Flores, torrejazo a un jabalí.
Vecho, se prona, dixe, ok,
no.
Te lo compro.
Digo, se prona, tache, uno menos. Temos non sei cantos miles de millones de más, sí. Disque.
E despois les dirán que son 30, porque o que fan as manifestaciones. Bueno, non me meto en...
Pues, que si las denuncias, que si las denuncias, eso peor.
Presuntamente.
O jabalí, ahora que me acuerdo, o jabalí non era un aliado contra outro cos que comía o cangrejo americano, creo.
O
bueno,
jabalí.
Xa non é todo malo.
E as londras tamén.
As londras comen... O jabalí come as londras ou as londras ao cangrejo?
No, as londras ao cangrejo.
Ah, xa se me fodía raro.
No, claro.
Máis que nada, porque dudo que a londra
a londra canaballa ali con jabalí. Vente aquí,
no,
vente aquí,
collos.
Peludo de mierda, vente aquí.
Ven a bar, ven.
Canaballa de Albacete.
Botas tamín, pumba.
Sei que te miras, pumba.
Miras tamín, pumba.
Pero mira, por eso a veces encontra os jabalís nadando nos encoros. Pode ser por eso, porque as londras
se van lavar, o
pican. Vente aquí, non tes?
Porque os coches, justo lles a auga.
Sí,
que
son mal, por do que a xente...
Justo lles a auga.
Volvendo, vamos a meter vamos outra vez a meternos na glorieta das
parques.
Chicos, estamos pasando moi ben.
Dragon Khan, moi ben.
Non estuve.
Hai parques bastante estúpidos. Hai un parque de Mario Bros, por exemplo, en Japón. Ahora van a abrir
de Lego.
O de Lego
gustaría a mí.
O de Lego ten que molar.
Pero son parques temáticos, non máis que
non, hai atraccións.
O de Lego para vender pezas de plástico, deben estar feitas de farlope.
O de Legoland.
Solo é difícil o que construyes que as pezas.
No, deben estar feitas de farlope. Que valen as pezas?
Están carísimos os Legos.
Sí, sí, sí.
Unha casa de Lego vale máis que un piso.
Ti Lego fáteche unha peza dun Lego de hai 20 anos
Fancho.
E ti miras no librito de montalo cal é o código da peza
É fancha.
É fancha.
Pa ti?
Sí. Le pides, pero también te la cobra. Ya te lo digo. Bien cobrada. Vai Ambrosio ali ao...
Aprensa, a pilla o molde.
A estantería, a ver. 5.400... Este é o molde. Foi ali, dalle o botón, 30 segundos. Ala, aí está a peciña. Deixa enfriar, que ven quente da extrusora, eh? Toma, para ti, 30 euros.
Gostaríamos ir a Legoland, por
exemplo.
Sí,
a mí sí.
Sí, a mí tamén. Era moi de Lego.
Pero por as atracións ou por as pezas?
No, por a nostalgia.
É de remontar as cousas, é montar de outra maneira.
E o demonio por eso non me faría gracia. Ver a Yoshi, ver a... No, me... Ta 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 ta
tan tan tan
ta
era a segunda parte
e cada día tlin tlin tlin
que días son chiquetes a voz
a ver, espera, pero xa a voz te llevo de mierda obviamente
pero no Mario Bras
na miña dentro sona igual na miña cabeza sona boas, dono facendo increíble
no Mario Bras
eu son igual que Andrea Bocelli
no Mario Bras
eu canto igual tamén
no primeiro de todos
eu son imitar moi ben Andrea Bocelli
a ver
mira xa mellor
venga, va, va.
Hacer, pero no, menos cantando, ¿no? Tío, no tío, falta una bufanda. No, no. Bufanda ya,
vergüenza va, nivel 1.
Sí, vamos, pero, a funcionar.
No. Los estradios.
Bueno, esto está mal, menos
imitó
mal.
Unos ah,
hay nada, TikTok de esto
no
se fai.
Pues quitando a vos, el resto muy bien. Los trábicos, o sea, dirección desalineada. Se
ha dicho señor de cejo, ¿verdad?
Sí, claro.
O era un chiste inocente.
Pero los cejos, otra vez, yo soy niños, pobriños.
Ellos no ven, pero...
No, pero la mayoría, pobriños, tienen hoyo otra vez.
A Glorieta, estamos derrapando una herba y está ahí todo hecho de lama.
Presuntamente.
Un empirismo, no ven. Es verdad.
Quiero decir, si algo no fan los cejos, no, es ver algo.
Si por algo se define un cejo, por no ver cosas.
No fue ninguna faltada.
A pal para acabar, por, eso fará un mejor que a mí, seguramente. Ver.
Dichichiti, más importante.
Que voy a ir al inferno.
Yo admiro muchísimo.
Yo voy a ir al inferno solo por irme de estas mierdas.
Admiro ¿sabes? Muchísimo a gente sin visión, o sea, arcejos.
Sin visión, gente sin visión.
¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir?
Os que non son como Elon Musk, que non teñen visión.
Eu estuve traballando nunha obra na Coruña, na Cidade Vella, e vi un señor cejo.
Pero traballando tamén.
No, viña por ali todos os días.
Ah, xe digo que a plomada debía poñer como a caraxe.
Joder, explicaría moitas cousas eso.
Eu, cando estaba ali co camión, claro, o camión estaba estorbando, entón eu iba ali e dicía allí, tal, somos da obra.
Pon, agarrando José Antonio.
O segundo día, conocíame. O que estaba dicindo borrado sobre vos.
Sería pola voz.
E preguntaba, eu, claro, collío e pasaba ao redor do camión.
De verdade.
E dicía, che, déxame no cruce de... Bueno, camión ao jamonerío. Déxame no cruce da jamonería.
Conocía polo cheiro.
A casa de León.
E dicía, che, sí. E dicía, che, cando me deixas? Cala a Azcárrega. Eu,
era increíble.
O señor iba a María Pita todos os putos días a tomar café a María Pita.
E sabía onde estaba.
E volvía todos os putos días e sabía perfectamente onde estaba. E chegaba á esquina de un tambosco da obra... E paraba ali e esperaba por min ou por outro compañeiro que, no, que ou por alguén que o rodeara. Claro, había zajas, había a Virgen Santa. E sorprendía a capacidade de orientación. Un puto bastón, tío.
E nos cando éramos pequenos non sabíamos...
Como sabes donde coño estás? O sea, porque eu entendo que teñen, a parte das paredes, pero...
Son como os delfins, teñen unha brújula interna.
Parece-me ultra
sorprendente. Pensei que iba a decir, paños, e fan...
A capacidade...
Vas gritando, segundo...
Parece-me
sorprendente
a capacidade de adaptación do ser humano.
Menos mal que a xente que nos exige no TikTok non escoito o programa entero.
Ahora, o sea, que non está faltando son eu, son dos vos.
Ti non tens ninguna culpa.
Despois reñederme a Juan aí.
Verbal.
Ecolocación se llama eso. Non ecolocalización. Ecolocación se llama.
Non é ecolocalización.
Non, é ecolocación.
Ecolocación.
Se hai algún filólogo...
Levoume dúas horas a aprender a palabra.
Se hai algún filólogo que tal...
Xamos que entendía o documento.
Filólogo.
Si, xamos unha minda al juez.
A ver, para que atracción, veña, va. Bueno, hay que falar 3 minutos y estamos acabando.
Hay veces. Y ahora están abriendo parques de atracciones nuevos en Orlando, que hacía mucha falta que abrieran un nuevo.
Orlando no hay
ningún.
Pues ahora está abriendo un nuevo que tiene varios mundos. Un DLC, un nuevo de Harry Potter. Porque ahora, por lo que se ve, eso te... Después ten otro mundo de Harry Potter.
Pero no fui capaz de acabar una película de Harry Potter.
No vi ninguna.
Me aburre.
No,
o sea, puedo ver El Señor de los Anillos, la trilogía, seguido. Empezar a las 4 de la tarde y acabar a las 3 de la mañana.
Volver a empezar otra vez.
Pásame. Pero Harry Potter no son capaz, tío. No fui capaz.
Es un majo sin ansia.
E intenté y nos dijeron cuando hay tanta peña friki.
No, pero es muy panero.
Esto tiene que molar, ¿no?
Muy básico.
Para empezar.
Quedándonos a dar quién.
Quiero decir, Harry Potter había gente que leía el libro cuando no estábamos en el instituto.
Por eso, para nenos pequeños, joder.
Pero yo no me enganché en aquella.
Vale, pero para empezar, Gandalf tenga vara más grande. Partiendo de ahí. Vai ganando.
Claro. O sea, eu con o universo Tolkien, bastante friki.
Yo son dos.
Incomparable. Incomparable.
Tenga vara más grande.
Parecen buenas películas de mierda.
No, yo no he hecho películas. Fago hecho de Beren y Lucien, por ejemplo.
A mí nada.
A mí Durin Turamba.
A mí me gusta que Beren y Lucien tengan un can. Hay nombres loquísimos. El can chamas Juan.
Es verdad.
Escrito
H-U-A-N. Mató a Sauron, un can.
Sí.
Y eso que Sauron se convirtió en serpiente y en lobo también.
A Sauron mató
cuidado, estás hablando aquí con…
Es verdad.
A Sauron mató un enfrente que no metió un anillo para burete.
Es verdad que Kokan matara a Sauron no es lo más raro de todo ese…
Pero es que era un can de Valinor, amigo. Claro, era hombre, un can especial. Sí.
Era de
otros. La era de los hombres termina. Sí. La era de los orcos comienza.
Hay una cosa muy espectacular dun que me sale muy
dun vídeo
que
la era de los hombres termina.
O sea, fíjese muy bien, muy bien, bonito, muy bien.
Clavo, si ves una peli salme clavado.
Era muy agudo.
Mira, sabes que Leo Nazgûl, sabes que Leo Orco este.
Que o pavo
por favor, fai un vídeo solo para que se vexa
aí retrasado.
O pavo tiña que ter un colocón para diseñar o Nazgûl. Xe vou poñer un poquito de dragón,
un poquito de Murciélago.
No, o Nazgûl non é o paxaro,
Non é sí, o Nazgûl. Sí, son os Nazgûls.
No, o Nazgûl é o jinete.
Bueno, pois pues, o bicho que leva debaixo.
O espectro del anillo.
Xe poñolle alas de Murciélago. Pescozo de Diplodocus.
O bicho non me acordo, verdad.
Psicopompo.
Pero Nazgûl son os…
Antonio.
Que eran bello. Hombres, eran nove hombres os que entregaron os…
Os Nazgûl é o bicho,
Non, Nazgûl é o que vai montado encima.
Nazgûl é o espectro.
Son os espectros de la…
É o antifrikis premium.
Ah, sí, allí… Seguro, seguro. Non
que solo puede
unas bestias aladas.
Ningún hombre lo puede matar. Mató uno alí a otra. Todos los ojos. No soy un pavo, toma.
No libro mató Merry, hay que decir.
Pero no es un hombre. Tampoco
es un hombre, sí.
Ti verme cara de leer.
No.
Bueno, pues yo vi una película.
Así que
aprobé y os amé Don Quijote gracias a ver una película.
Eu li un cómic.
Eu li un libro para nenos, para retrasados.
Eu a Celestino.
Comprou meu pai para nenos de 3 años.
Doy fe.
Sí, tiña 40 páginas. Eu vi una película, además botei un ollo ao cómic Don Quijote.
Es cierto. 40
páginas ahí. Pues este un pavo da mancha… Que marcha un día, ve un muiño, bótase…
O sea, aquí un sete tamén che digo que me tocou o cacho que lera. Eu do Quijote creo que lín un capítulo.
Pareceme…
Tocou un capítulo que lín.
Un libro sobrevaloradísimo.
Muchísimo.
É outro tempo, outro idioma, outra historia…
Ten muchísima palla.
Trato da importancia que queiras, pero para enganchar a un rapaz a lectura igual non
é. Ten demasiadas letras. O sea,
que te obliguen a xuntar son palabras, claro, como un psicópata.
Resume, coño.
Xunta, dime, en un lugar de La Mancha… De dime, donde é? Di…
Folgoso.
Exacto, en Folgoso.
Claro. O
vivía,
Rueda.
Vivía, no sé qué, vivía…
Paco.
En Consuelo. Claro.
Pero, Fran, si tienes súper inteligente…
Chao, pero…
Con otro chiste vídeo de aquí aparece…
Pero ten muchísima palla.
Sí,
pero caminaba por los campos de… ¿Qué me suda a mí apoyo que había en el campo?
Sabes que quería…
Cruzó a Camposa y atopó a Dulcinea del Toboso, que apretaba xamóns. Punto. Aquella hermosa… Apretaba xamóns. Era carniceira. Punto.
Entroulle polo ollo.
Claro, gustáballe. Pedíalle a su cuerpo. Vale.
Querían facer…
Ela non esperaba a man.
Facer, pero él soñaba, que é importante.
Querían facer un parque de atraccións del Quijote, pero sí, cando foi no 2008…
Iba a estar petado,
No cuajó.
Claro, iba a estar…
Iban a facer eso con un aeropuerto.
Era eso o aeropuerto de Ciudad Real? Dixeron aeropuerto.
Están os muiños en Ciudad Real que hai hostias da xente como para ir velo teide, non sabes? Hai hordas de…
Outro sitio que fomos. Aí sí que fomos xuntos.
Caravanas de xente.
A ruta do Quijote.
Que bonita.
Pero había, iba a haber un parque de atraccións, pero non cuajou.
Porque vían que había pouca atracción. Claro. Había parque.
Non hubo inversores, claro, oligarcas interesados.
Había parque.
Veña, pasea nunha burra, por este se carral… Mira este muiño…
Hai que moer aquí un saco entero de trigo.
Ahora toma un cabalo blanco, apreta este xamón…
Cruza este puente… Bueno, pues esta es la experiencia de vivir el siglo XV. Funcionando.
Toma,
se ha muerto tu niño de gripe. Claro. Funcionando.
Toma tu ya muy tu espada.
Estas cosas hay que pensarlas vendo hoy. Yo tenía ahí un móvil como para pasar de puta madre. vou a unha librería, non teño que esperar 6 meses a que impriman un libro.
Ali tiña que estar unha hora mirando po aire.
Vou a 30 km en 15 minutos nun coche, pouco se valo, non morro de tifus.
E ti criticas a Cervantes, pero daquela xente que leía non tiña acceso a moitos libros, queria que o libro lle durara.
Cervantes, o que tiña era tempo para escribir.
Que o libro fora largo.
Naquela época había moito tempo libre.
Páginas, que fora...
Naquela época había moito tempo libre. E Cervantes, entre o collarín e se clavaba no pescozo, que debía estar incómodo irmo.
Eso era para que non lambera a ferida da man.
É que... É que tiña...
Esto sí que é un chiste de catetazo.
É que tiña...
Nunca pensei, eh? Ojalá me tuvera vendo a miña profesora de castellano. Era unha profesora excelente, pero este chiste non vía vir.
É que tiña moito tempo libre. Pois escribí un libro de 300 páginas.
Pero que quería...
Que se canta faino de 500, porque empecé a meter palabras de relleno.
Pero naquela época non tiñas tele ni o Netflix, tiñas que entretenerte. Pois non estar a macucas todos os días, tiñas que ver un pouco, no. Tía, sabes?
Tens que estar moi aburrido, eh?
Mirando unha estampita a luz dunha vela.
Pero tampouco tiñas...
Eu que sei...
Un tobillo.
Joder, pois eu que sei, tirarlle pedras a un pobre...
Claro...
Pero eras ti eras pobre.
Pero había un máis pobre, porque era pobre e tiña, por exemplo. E ti xa ibas de sobrado.
O leproso.
De verdad.
Pobre, viudo e con 6 fillos.
Por exemplo. Comprabarlle un neno.
Para lo que fuera.
Iba che con Manuel Simpson. Se vende, niños. Se vende, niños.
Eu creo que o Quijote...
Qué bonito si lo tiene.
Eu creo que o Quijote de aquella época...
Insultabas a otro poeta.
Eu entendo que a xente lle gustara, porque era como algo, sabes...
Uf, apaixonante.
Largo.
Home, que a ver...
Fixo a parte 2, eso había tirón, eh.
Xa non é que che guste, é que entre eso... Non sei, botar 12 horas.
Alternativa cal era, claro. Alternativa era a muerte.
Apretar xamón, sejar.
Era mirar para a parede.
Alternativa era ir a un duelo a espada e posiblemente que te mataran porque non eras precisamente ducho en el uso de la espada. Alternativa era atoparte a la triste por aí e fichas tripas fuera y andando.
A xente dicando antes eso de cualquier tiempo pasado era mejor. Bueno, a ver, hay que
matizar. Yo todo acuerdo en que cualquier tiempo pasado es anterior.
Es anterior, sí. Mejor yo no
tiempo. Hay cosas que a mellor sí.
Claro.
A porque moda. Quero que volva a capa, levar espada e o bicho. Molar, molaríame. Molar, molaríame.
Pero a capa aquí enganchabas en todas.
Pero ti, espera. Pero ti leva la capa e a espada, pero vas de botitas e mallitas. Cuidado, eh. Que de cintura para baixo perde todo, eh.
Sí,
é que de cintura para arriba, co teu escudo de lata e o teu yalmo, veste moi forte, pero las mallitas, cuidado.
E como farías que indignación? Farías aí que a capa.
Viro a capa e marcho. Par 10.
Pero
que surce frenillos.
Pero pues ya temos que marchar.
Cal sería que sería naquela época
o parque de atracción daquela época?
A taberna, ¿no? Porque non había outra cousa.
Pillarte unha melopea e sobrevivir unha noite máis.
Beberían hidromiel.
Hidromiel, no, viño.
No, aquí la cuenca del Mediterráneo era de viños.
Era de viño.
Somos unha cultura civilizada, non somos alemanes.
Nos aquí vivíamos. Aquí a uva da hostia.
Nós non andamos a hostias en Teutoburgo.
Pois xa se acabou isto.
Si, quedan 30 segundos. 30
segundiños.
Menos mal que non bajamos, porque se bajamos por minuto.
Hay que despedirse.
Isto pasa. Bueno,
pois hasta aquí chegamos.
Foi moi bonito.
Xa sabedes. Historia de España.
Falamos a Carlos de Negreira un bico.
Falamos 5 minutos.
A Cruz un bico.
Vecinhos
a todos. A todos,
a ese rapaz que non sabemos que é un bico
este
tamén.
Este tamén, un bico. Autocross ha de vir un día cos de unboxing, seguro. Bueno. Perdón, escape motor.
Escape
hostia,
motor, joder, que nos va a denunciar.
Sigo dicindo o continente.
Aí sí que nos va a denunciar. Veña, un segundo. Chao.